добрый вечер. До завтра остается 2 годины. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. У ночным эфире прогушить интервью с Татьяной Леонович, жонкой вызволенного сегодня из мазырской колонии политвязня Андрея Климова.
Он прибудет завтра поездом в 5:40. Мы все, конечно, дружно собираемся его встречать.
Нашими гостями сегодня будут громадский редактор «Тыдня», молодевый активист Борис Гарецкий и отличный сегодня с факультета журналистики Белорусского державного университета старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франек Вячорка. Сярод іншага яны прокаментуюць апытанне сярод бацькоў. Ці хацелі б яны, каб іхнія дзеці сталі сябрамі маладога фронту ці іншай незарегістраванай моладзевай арганізацыі.
Обстановка не очень, я бы сказал, хорошая, благоприятствующая этому, поэтому не хотел бы.
Мне бы, наверное, хотелось, но в нашей стране возникают проблемы с учебой в вузах, с работой и так далее.
У ночных доследах мы пагутарым пра бяспечнасць самалётаў Белавія, а ў нашым апытанні жыхары Магілёву скажуць, ці давяраюць яны самалётам гэтай авіякампаніі. Прагушыць рэпартаж з паказу фільма пра гомельскія курапаты і прэзентацыі кнігі «Анёл», пад вокладкай якой сабраныя творы знакамітых чэшскіх пісьменнікаў Йозефа Яхіма і Філіпа Топалаў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў завершыць аповед пра Міхася Забыйду Суміцкага, а ў начной чытанцы вершы Юліі Цяльпук. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня слушать моя коллега Татьяна Поклад. Калі ласка, Татьяна.
Добрый вечер. Таким чином, да подеи у свете. Президент Сербии Борис Тадич, який сегодня принял присягу у Белграде, заявил, что его краина завсюди будет лечить Косово своей часткой. Премьер-министр Косово Хашим Тачи знов заявил про намір косовских уладов оборонять правы сербской и інших этничных меншинёв. Улады краю збираются у найближайшие дни обвестить незалежность Косово от Сербии. Россия будет вымушена улічивать махчимое обвещение незалежности Косово в своей политике относно Абхазии и Паудневой Осетии, заявило Министерство замежных справ России. Чешский парламент у вынику нескольких туров голосования перебрал на новый 5-годовый термин теперешнего президента краины Вацлава Клауса. У Тбілісі тысячи прихильников оппозиции взяли удел сегодня у акции протесту перед будинком парламенту. Демонстранты потребовали отставки керовника центра выборкаму. Президент США Джордж Буш сегодня распачал свое первое от 2003 года турне по краинах Африки. И опошняя известка – ахверами стрелянины во Университете Полночного Иллинойсу у городе Декабе стали 6 человек, сярод их нападник, який застрелился сам, более як 10 человек поранены.
Татьяна Поклад протягивая сачыць за подеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Юрас Бушляков расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
У вечера стало вядома, что з мазырской колонии вызволены политик Андрей Климов. Паводле звестак нашего корреспондента Олега Грузделовича, Андрею Климову изменили меру стрымання на обмежаванне свободы и под конвоем отправили в Менск. Климов отбывал у мазырской колонии 2-годовое зняволенне. Его покарали за публикацию антиурадового артикула у интернете. Ранее сегодня Александр Лукашенко заявил, что питание об политичных зняволенных у Беларуси закрытое. Поводле Лукашенки, он сам, маючи конституционное право, принял постанову вызволить тех людей. «Мы сделали беспрецедентный крок доброй воли, и теперь поглядим, как на это зреагуют Евразвяз и США», — сказал Лукашенко. Александр Лукашенко выказался и про ситуацию вокруг зняволенного у Витебской колонии Александра Казулина. Поводле Лукашенки до его звернулись послы Евразвязу в связи с погоршением стану здоровья жонки Казулина. Лукашенко стверджает, что дал дозвол на то, как Казулин сопровождал жонку на лечении у Немеччине, але Казулин отмовился. На гэтые словы керовника Беларуси отреагировала дочка Александра Казулина, Вольга.
Попрошу Александра Григорьевича больше никогда не прикрываться жизнями людей, потому что за все это придется отвечать. Не надо рассказывать, что он прикрывается мамой, и поэтому он отпустит папу. Пусть называет вещи своими именами. Если он хочет выкинуть Казулина из страны, не надо прикрываться жизнью других людей. И это просто полное кощунство.
С БДУ отличный студент 3-го курса факультету журналистики старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франек Вячорка. Поводле загаду ректора, причиной отличения стала академичная непоспеховость. Сам студент, який у часе сессии и вакацыяў отбывал 15-сутковый арешт, сапраўднай причиной отличения называя свою активную громадянскую позицию. У принятой Бундестагом резолюции пропоновано заховать ранейший кошт визов для громадянов Беларуси – 60 евро. Пры гэтым рэзалюцыя вызначае катэгорыі льготнікаў, якія канкрэтным рашэннем консула могуць быць вызваленыя ад візавых збораў. Гэта людзі, маладзейшыя за 26 гадоў, студэнты, мастакі, журналісты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправоду ў рэчыскім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Існуе пагроза забруднення рэчышча Дняпра.
І вось як паведаміў Юрась Бушляко, сёння ўвечары стала вядома, што з мазырскай калоніі вызвалены палітвязень Андрэй Клімаў. Літаральна за гадзіну да эфіру я звязалася з жонкай Андрэя Клімава Тацянай Леановіч і прапаную паслухаць інтэрв'ю з ёй. Гаспадарня Тацяна, калі дачка патэлефанавала вам сёння і сказала, што Андрэя вызвалілі з мазырскай калоніі, што вы адчулі?
Я была не дома, когда это все услышала. Мне позвонила дочь, ей позвонил папа на домашний телефон и сказал, что его освободили, везут в Калинковичи, где посадят на поезд, и он утром будет уже дома. Я была среди людей, на улице прямо. Эта новость настолько меня взбудоражила, я ощутила такое радостное смятение, просто безмерное счастье.
Скажите, калі ласка, калі он будет уже у Менску? Вы, напевно, поедете ясно сустракать его на вокзал,
он,
так?
Да, он прибудет завтра поездом в 5:40. И мы все, конечно, дружно собираемся его встречать, и кто хочет, пусть присоединяется, хоть это и раннее время, но я думаю, будет много желающих.
Скажите, калі ласка, як вы лічыце, чым выкліканае датэрміновае вызваленне вашага мужа Андрэя Клімава?
Знаете, я его жду уже последние 3 недели, вот когда начался этап освобождения, постепенного освобождения политзаключенных, я его жду каждый день, потому что есть все основания его освобождать. Последняя неделя я потеряла всякую надежду в связи с выступлением президента перед студентами БГУ. Сегодня он в Витебске высказался тоже, что уже все, освобождение политзаключенных не будет. Я не знаю, чем это все объяснить. Я не знаю, я воспринимаю просто это как подарок судьбы, подарок Бога, на который я уже не надеюсь.
Татьяна, скажите, калі ласка, калі вы апошні раз мелі контакт з мужам, калі вы апошні раз мелі звесткі пра яго, як ён сябе адчувае, як ягонае здароўе?
Я видела с ним на свидании с 1 по 4 декабря. Это было длительное свидание. Ну, я уже не хочу говорить о плохом, но тогда было все очень плохо, очень плохо. Он был очень худой, очень обессиленный. Были проблемы. Были проблемы с администрацией, лишали его там продуктов, привезенных с собой из следственного изолятора, ограничились переписки. Я не хочу вспоминать все плохое, пусть плохое канет прошлое.
Татьяна, скажите, калі ласка, вы, напэўна, уже подумали, чым сустрэніце яго дома, что ён любіць есці. Зразумела, пасля турэмнага харчавання, то ён, напэўна, захоча ці супчыку якога, ці што яшчэ, што ён любіць, што будзе заўтра есці?
Ну, завтра поезд приходит в 5:40, да, и я планирую накормить его обычным, его любимым завтраком. Овсянка, сэр. Овсянка.
Дякую вялікі, будзем разам сустракаць Андрэя.
Спасибо.
Всего лепшого вам.
До побачення.
А я дадам, што заўтра на вакзале ў Менску корэспандэнт Радыё Свабода і фотакорэспандэнт Радыё Свабода будуць сустракаць Андрэя Клімава, і вы неўзабаве на нашым сайце свабода.org зможаце пабачыць і рэпартаж, і фотарэпартаж, як Андрэй Клімаў першы дзень яго ў Менску. І я нагадаю слухачам «Начной свабоды», што Андрэй Клімаў быў арыштаваны 3 красавіка 2007 году за апублікаваныя ў інтэрнэце артыкулы. 1 жніўня суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у закліках да захопу дзяржаўнай улады, і прычынай для абвінавачання стала публікацыя на сайце Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. 2 кастрычніка мінулага году калегія Менскага гарадскога суду адхіліла касацыйную скаргу ў справе Андрэя Клімава.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Сёння ў нашым эфіры прагучыць рэпартаж з прэзентацыі фільма пра гомельскія курапаты. Наша сённяшняе пытанне: калі ў газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў знакаміты артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці»? Варыянты адказу: першы — 2 лістапада 1989 году, другі варыянт — 3 червня 1988 году, трэці варыянт — 8 верасня 1987 году і чацвёрты варыянт — 30 кастрычніка 1990 году. Мы чакаем вашых адказаў праз SMS-паведамленні на нумар 391-22-24 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру «Начной свабоды». Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды. Дарога праз курапаты». Не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ўжо сёння назваць пераможцаў у эфіры. І я яшчэ раз паўтару пытанне. Калі ў газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў знакаміты артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці»? Першы варыянт адказу — 2 лістапада 89 году, другі варыянт — 3 чэрвеня 88 году, трэці варыянт — 8 верасня 87 году і чацвёрты варыянт — 30 кастрычніка 1990 году.
Гіені баяцца сабаку вішчаць, свінні рыцца ў гноі сваім, а льву патрэбны калючы гушчар, родны край і свабода ў ім. П'ю за тое, каб нам сярод родных лясоў не вішчаць, не дрыжаць, не крывіць. Бо ўсе мы тут не з гіены, не з псоў, бо мы сапраўдны крыві. І таму давайце за ворагаў піць і за імі сатканую сець, бо ім не дадзена нас палюбіць і не дадзена нас зразумець. Бедолагі, не ўцяміць іх бедным мазгам, пакуль не праб'е ім канец. Як добра быць другам і братам нам, і яму, і табе, і мне. Божа, дай ім даўжэй пражыць, хай спаўна атрубяць свой час, хай да самай апошняй нашай мяжы будуць яны ў нас. Божа, ты скінуў іх нам як дары, і мы славім мудрасць тваю, бо яны нас будзяць яшчэ на зары і рана заснуць не даюць.
На хвалях «Начной свабоды» гучыць песня «Ворагам» на вершы Владзіміра Караткевіча ў выкананні Лявона Вольскага. У Мінску 22 гадзіна 13 хвілін. У нашы сённяшнія госці — грамадскі рэдактар тыдня, моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі і адлічаны сёння з факультэту журналістыкі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Менавіта ён папрасіў паставіць гэтую песню. Добры вечар, Франак. Добры вечар, Барыс.
Прывітанне.
Сёння стала вядома пра вызваленне яшчэ аднаго палітвязня Андрэя Клімава. Нядаўна былі вызваленыя лідары «Маладога фронту» Артур Фінкевіч і Змісер Дашкевіч. І сёння ж Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітзняволеных закрытае. Скажыце, як на вашую думку, Франак, ці закрытае пытанне насамрэч пра палітзняволеных?
Я думаю, што пытанне не закрытае. І пытанне гэта стаіць таго часу, пакуль Еўропа будзе выставляць гэтае патрабаванне. Лукашэнка як-ніяк мусіць раўняцца і мусіць лічыцца з Еўропаю, і вызваленне палітвязняў ёсць прыкметы таго, і наколькі ён гатовы весці дыялог.
А калі ласка, Барыс Гарэцкі, ваша меркаванне?
Ну, пытанне зразумела, што не зачыненае, таму што сёння Лукашэнка згадзіўся выпусціць нейкую частку палітзняволеных, згадзіўся зрабіць гэта пад ціскам Еўропы, але в той же самый час ён акумулюе і саджае новых людзей, і безумоўна гэта пытанне будзе паўставаць ізноў і зноў. Цяпер у вазніцы прынамсі знаходзіцца кім Андрэй, пра каторага таксама трэба размаўляць і патрабаваць ягонага вызвалення.
Дякую. І тепер до іншої сьогоднішньої події. Вас, Франок, сьогодні виключили з факультету журналістики з формульовкою за академічну непоспіховість після відбиття 15-суткового арешту після акції «Солідарності» 16 студеня. Який арешт якраз прийшовся на час сесії, вакації, і ви не могли пероздати іспити. За некілька годин до ефіру ви мені сказали, що у цій ситуації проіграли усі. Потлумачте, калі ласка.
Я до опошнього сподівався, що влада, адміністрація, чиновники чи КДБ, не ведаю, хто це вирішає, а думаються і не доведуть це питання до відлічення. Поскільки, коли відлічають, то проіграють усі. Я проіграю тим, що я губляю місце в учобі, це значить, мушу задумуватися про військо, про далеше навчання, а вони губляють, тому що викликають війну, і вони цю війну самі провокують, і коли вони не готові до нормальної розмови, нормальної супраці, ми будемо діяти адекватними методами.
А я хотіла би зараз назвати імені тих, кого так само відлічили з учоби. Це Кася Соловйова з Полоцького університету, Антон Каліновський з Лінгвістичного університету, ось, обізна вже Франа Квячорка з БДУ, Юрась Шаранков з Мазирського педуніверситету, Змісір Железніченка з Гомельського університету. І усіх їх відлічили нібито за непоспіховість. Я ведаю, что уже активисты молодевого руху заявили, что почали кампанию припынения международных контактов с теми ВНУ, которые отличили студентов за их громадско-политичную активность. Калиласка Франок, расскажите крыху про эту кампанию.
Я меркую, что это мусит стать международной кампанией солидарности с белорусской молодью, такая вымушенная покутывать за свои политичные погляды. Татьяна Хома связалась с международной организацией студентов, якая калисти ей допомогла у компании «Солидарности» под час ейного отличения из экономичного университета. Наши политики зараз, лидеры БНР, находятся у Швеции, сустракаются с керовнистом Швеции. Они будут задавать питание припынения финансования разным установам Беларуси со шведского бюджета. Ну и, натурально, Европейский парламент, який собирается принять резолюцию на наступном тыдне и осудить арешты молодевых активистов у Студзеня, а так само бесправные отличения їх з університету.
І маю наступне питання до громадського редактора тидня Бориса Гарецького, який так само має сумний досвід відлічення з учоби. Після шерегу затриманняв і арештів його виключили з відділення мікроелектроніки політехнічного коледжу. Борис, як ви лічите, чи варто добагатися справедливості і спробувати відновитися у білоруській навчальній установі, чи може лепш поїхати вчитися за межу? Многі так роблять.
Ну, безумовно, навчання протягувати треба і подавати документи у інші університети, безумовно, потрібно, бо кожному потрібна едукація і кожен чоловік мусить імкнутися до її отримання. Але між тим, я лічу, що, безумовно, вельми важною речі з'являється обскарджування вот цих відлічень усіх у судах, тому що я, наколько на мою пам'ять, вельми мало, коли у судах виступають ректори, выступають керівники ось таких навчальних установ, і це абсолютно добре, що ми, коли нас виключають, звертаємося у суд і примушаємо їх давати тлумачення з власних діянь.
І я зараз хотіла пропонувати гостям «Ночної свободи» послухати стужку з голосом загадчика катедри стилістики і літературного редагування журфаку, дарадця міністра едукації, одного з розпрацовників нових правилів орфографії і пунктуації Віктора Івченкова, який був у складі комісії, яка прийняла рішення об виключенні Франа Квячорки.
Коли займається громадською діяльністю, то не хапає часу на навчання. Ось це і було зафіксовано. Чоловік був затриманий, роздавав екзамени, не здав два екзамени. Це правда, приймав екзамени його. Як третєкурсник він себе не проявив. Проявив тільки на нездовольняючу ознаку. Я, як екзамінатор, який приймав його екзамен, я хочу сказати, що він не справився з заданням. Не сказав на те, що потрібно. Ви ж пам'ятаєте мої потребування.
І я додам, що відлічений за академічну непоспіховість, така формульовка Франа Квячорка, автор наукових прац у замкненої групи назву класичної літературної мови, дієприметники у білоруській мові, він володає російською, польською, французькою, ангельською мовами. Скончив Національний гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колеса, активіст ліцейського життя у політиці з 13 років. Був сябром Молодого фронту, один з заснувальників молоді БНФ. Від цікавіка 2006-го сябра партії БНФ. Під час президентських виборів сябра прес-групи штабу Олександра Мілінкевича. ад ліпеня 2006-го редактор сайту кампанії Об'єднаних демократичних сіл за свободу «Свобода.інфо». Удельник многих массовых акций, его неодноразово затрымливали, карали штрафами и арештами. Франек Вячорка, координатор творчей инициативы «Белорусский хальстрым», керовник проекту «Кинобиблиотека по-белоруску», у межах якого на белорусскую мову были продублеваны такие киностушки, как «Любов на самрэч», «Шрек 2», «Шрек 3», «Криминальное читво». А, Франек, скажите, пожалуйста, как вам вот эта оценка господара Івченка про то, что как бы не задовольняющий отзнака он вам поставил?
Треба сказати, що Віктор Іванович Івченко – відомий демагог і відомий цинік. Він не сказав, що в мене до 5-го курсу були видатні відзнаки. Я лічився до 5-го семестру. Я вчився на 9-10, у мене була повишена часом двойна стипендія, грамоти за видатну вчобу, за удел у громадському житті. І, можливо, моє лічення стало якраз таки виником такої доброї вчоби і доброго мого студентського життя. Мені вдалося в університеті збудувати моцне білоруськомовне осяроддя, яке спродукувало шерох білоруськомовних імпрез, за які я у свою чергу отримав вимови, такі як зустріча з Володимиром Орловим і презентація його книжки «Імені свободи» і так далі. Віктор Іванович Івченко відомий тим, що він створальник одного з правописів, а так само ініціатор шерого відлічення з Білоруського державного університету. Він є дорадцем міністра Рачкова, і менавіта він удзельнічаў у шэрагу кампаніях па адлічэнні студэнтаў па палітычных матывах. Магчыма, ён быў адным з ініцыятараў ліквідацыі беларускага гуманітарнага ліцэю. Я думаю, гэта яго найбіяграфічныя факты гавораць самі за сябе. Праблема ў тым, што Віктор Іванавіч Іўчынкаў, Людміла Саянкова, Владзімір Капцаў, Александр Чыкоцкі, Ганна Басава, усе тыя, хто былі членамі камісіі, якія мяне адлічалі, не разумеюць, што час зменіцца, зменіцца ўлада, і калісьці будуць над імі такія самыя камісія, над некаторымі з іх будуць такія самыя суды. І ўсе атрымаюць па заслугах. Я гэта ведаю, я гэта ім указваю, тое, што не рабіце глупства зараз, не рабіце злачынства, але яны нявінна, але не без сарказму ставілі двойкі і тройкі па стылістыцы беларускай мовы і па рускай літаратуры, прадметы, якія я лічу сваімі каронкамі.
Дякую. Я хотела бы запытаться Бориса Гарецкого. Недавно вы трапили у списы невыездных, не один вы. И тут есть вельми небеспечная тенденция. Молодые люди, яких выключают из ВНУ с причиной их политической и громадской активности, теперь не смогут не только поступить на шерах громадско-значных специальностей, что предугледжено новыми правилами приему, але и навод поехать учиться за мяжу, бо они есть потенциальными фигурантами этого списа невыездных. Вашу думку, что у таким выпадку им робить?
Ну, безумовно, у таких умовах улада сама по себе примушає молодь бути ще більш активною, змагатися за свої права, відстоювати право навчатися, перш за все, у своїй країні, відстоювати право не бути ні в яких списах, бо всіми можливими законами є гарантований виїзд любого чоловіка зі своєї власної країни. Я думаю, що тут хіба що тільки уділ у акціях потребування ад уладу у виконання своїх от мінімальних цих правов, правов на едукацію, правов на виїзд. Я думаю, що це перші існі дії, які мусять робити молоді люди.
А Франек, я думаю, что у гэтай дні, не только у гэтай дні, вельмі переживая за вас ваша сям'я, як і за вас, Борис. І вот я тепер пропоную послухати питання, якое провела сьогодні у Мінську Галіна Бакунчик. Яна запыталася батьків у розных молодзёнаў, ці хотіли б яны, каб іхні дзеці сталі сябрамі молодого фронту, ці іншыя незарегістраваныя у Беларусі молодзевай арганізацыі.
Не зарегистрированные? Ну, в принципе, нет. Может быть, последствия? Гонения, преследования какие-то. Официально, да, я согласна. И что тогда будет нормально?
Видимо, нет. Пока бы не хотел. Ну, обстановка не очень, я бы сказал, хорошая, благоприятствующая этому. Поэтому не хотел бы.
Ну, мне бы, наверное, хотелось, но в нашей стране возникают проблемы с учебой в вузах, с работой и так далее.
Хотел бы, чтобы они участвовали в молодежных организациях. Я хочу, чтобы мои родственники все не боялись, участвовали в политических акциях, проводимых оппозицией против нашего режима.
У незарегистрированных нет, потому что преследовать будут за это дело. Что разрешено, значит разрешено.
Не очень бы я хотела, чтобы мой сын принимал участие в политических организациях, чтобы он свободно жил, свободно думал, свободно делал то, что у него получается, и то, что ему хочется делать. Политика – это всегда игры в одни ворота.
Не хочу, потому что это грязная работа.
А гэтак бацькі адказалі на пытанне, ці хацелі б яны, каб іхнія дзеці сталі сябрамі маладога фронту ці іншай незарэгістраванай моладзевай арганізацыі. Госці начной свабоды сёння моладзевыя актывісты Франак Вячорка і Барыс Гарэскі. А спачатку ваш каментар, Франак, калі ласка.
Я магу сказаць, што Лукашэнка пісьменна вырасціў пакаленне маўчуноў, якія баяцца любое дробязі, любога адлічэння, нават там сказаць пу, і адразу ўсе пачынаюцца хаваць па норках. Такія самыя людзі былі членамі камісіі, якія мяне валілі. Яны былі маімі сябрамі да гэтага экзамена, я на іх спадзяваўся, на тое, што яны прынамсі паставяць аб'ектыўныя адзнакі, але калі загадчык кафедры паставілі 3 і 2 балы, яны проста маўчалі. І калі я задаў пытанне, ці згодныя вы з адзнакамі, яны проста маўчалі, адвярнуўшы свае вочы. І такое пакаленне, яно ж гучала ў апытанні, яны ж прымалі мой іспыт, яно трымае на сваіх плячах такі рэжым, як Лукашэнкі. І пакуль будуць людзі ставіцца так да жыцця, ставіцца так да моладзі і да палітычнай сітуацыі, датуль у нас будзе Лукашэнка, квітнець карупцыя і цынізм.
А, дзякуй, і што вы скажаце, Барыс?
Ну, тут відавочна запытанне бачна, што добрая частка, а можа быць і палова бацькоў, якія, в прынцыпе, мусяць быць кансерватыўныя і імкнуцца толькі да лепшага для сваіх дзяцей, то бок всялякім чынам абараняць іх ад магчымых рэпрэсіяў, нават у гэтых умовах вельмі шмат бацькоў, вось, як паказала апытанне, згодныя і нават заахвочваюць сваіх дзяцей, каб яны ўдзельнічалі ў палітычных акцыях, у нейкіх арганізацыях, у нейкім грамадскім жыцці. Таму, безумоўна, гэта падкрэслівае тыя перамены, перш за ўсё перамены ў грамадскай свядомасці, якія адбываюцца ў галовах беларускіх грамадзянаў.
І для слухачоў начной свабоды я дадам, што Барыс Гарэцкі нарадзіўся ў 1987 годзе ў Менску. Пасля школы вучыўся ў політэхнічным каледжы на аддзяленні мікраэлектронікі. Падчас апошняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі браў удзел у розных акцыях, быў арыштаваны, асуджаны, затым адлічаны з вучобы. Пасля вучыўся паводле праграмы Каліноўскага ў адным з польскіх універсітэтаў, аднак вярнуўся ў Беларусь, бо адчуваў патрэбу асабістага ўдзелу ў грамадскай дзейнасці. Цяпер навучаецца ў віленскім педагагічным універсітэце на аддзяленні беларусістыкі, супрацоўнічае з радыё «Рацыя». Барысу Гарэцкаму давялося адсядзець агулам 44 дні за кратамі ў турме на вуліцы Акрэсціна. І мяне да вас, Барыса, да вас, Франак, апошняе пытанне, пажадана вельмі каротка адкажыце. Праз 10-15 хвілін у нашым эфіры прагучыць фрагмент перадачы «У што я веру» з удзелам Андрэя Клімава. Ён адказваў на гэтае пытанне ў лістападзе 2006 году. І адкажыце, калі ласка, вы на гэтае пытанне, у што верыце вы, Франак?
Тяжко сказать, не банально. Веру у працу, веру у поспех, веру в Беларусь, веру у Бога и, безумовно, веру у кахання. И это вельми актуально с нагоды Дня Святого Валентина.
А дякую, скажите, калі ласка, Барысу, что верите вы?
Перш за ўсё, веру ў Господа Бога, веру ў ягоную любоў і веру, што дзякуючы гэтай любові наша краіна, як і весь цывілізаваны свет, ён змяняецца і будзе змяняцца да лепшага.
А дзякую за размову. Всяго вам лепшага.
Дзякуй.
Всяго найлепшага.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Дзень добры, спадарства. Вось і падыходзім мы да развязкі нашай гісторыі пра Міхася Забыду Суміцкага. Па вайне ён застаўся жыць у Празе. Працаваў у нацыянальным тэатры, выкладаў, запісваў пласцінкі. Выязджаў дзеля запісу ў розныя краіны свету. Вельмі цікавыя запісы, дарэчы, існуюць з лонданскім аркестрам фірмы «Одеон». Ды не ставала аднаго канцэртаў на радзіме. Тая ўжо знаходзілася за добра адбудаванай жалезнай заслонай. Доўгія спробы перамовы ў канцы скончыліся поспехам. Славутага тэнара запрасілі ў Беларусь. І ён прыехаў у 63-м годзе, ды праехаў фактычна па ўсёй рэспубліцы. Менск, Горадня, Ваўкавыск, Слонім, Ліда, Баранавічы, Віцебск, Магілёў, Гомля. Ягоныя спутнікі ў цывільным рабілі ўсё дзеля таго, каб гастролі прайшлі незаўважна. Вымалі білеты з касаў, набівалі паўпустыя залі салдатамі ды школьнікамі. Але ў выніку ледзь не ўсе выступы прайшлі з аншлагамі. Тады ўлады прапанавалі Забыдзе Суміцкаму прыняць савецкае грамадзянства. Ён адмовіўся. Больш дозволу на візит у СССР ён атрымаць не здолеў, як і дозволу на запіс грампластінак з беларускім аркестрам. У 1965 годзе падчас гастроляў на Беласточчыне ён запісаў матэрыял для двух пластінак на мясцовай невялічкай фірме. Пазней у Варшаве для фірмы «Польскі на грані» запісаў беларускі фальклорны матэрыял разам з лодзінскай капелай мандаліністаў. Аднак ён не губляў кантактаў з творчай інтэлігенцыяй Беларусі. Да яго ў Прагу прыязджалі Максім Танк, Янка Брыліў, Владимир Караткевич, ён перапісваўся з Нілым Гілевічам. Апошнія гады жыцця Міхась Завыды Суміцкі цяжка хварэў і памёр 21 снежня 1981 году ў Празе, там і пахаваны. Пра ягоную смерць не напісала ніводная савецкая беларуская газета. Доўгі час імя артыста нібы не існавала ў беларускай музычнай гісторыі. Спробы данесці да слухачоў ягоныя запісы сканчаліся скандалам. Падрыхтаваныя публікацыі ў прэсе здымаліся з ужо гатовых палосаў. Толькі ў 88-90 годзе журналістам Мартыненка да Мільгую ўдалося надрукаваць шэраг артыкулаў пра славутага спевака. У 2000 годзе да стагоддзя Міхася Забыды Суміцкага лейбл BMA Group выдаў кампакт-дыск з выбранымі творамі вялікага беларускага тэнара, што вынес сусветныя вялікія прафесійныя сцэны першай крыніцы беларускай музычнай спадчыны.
Конь бяжыць земля дрыжыць, ён дарожку чуе, чаму сынку Васіленьку ў дома не начуеш, чаму сынку Васіленьку ў дома не начуеш. О, як жа мне моя маці в дома ночавати, прийде вечер, дочка темна, не з ним розмовляти, прийде вечер, дочка темна, не з ним розмовляти. Купи синку Василеньку коня воронога, будешь ходить до стаёньки, размовлять до йога.
У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды. З вами надалей Ганна Соус. Наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра бяспечнасць самалётаў Белавія. А ў нашым апытанні жыхары Магілёву скажуць, ці давяраюць яны самалётам гэтай авіякампаніі.
Нет причин, по которым я мог бы им не доверять.
Теперь нет. Потому что они все старые, а мне еще хочется пожить хоть день на пенсии.
Вы пачуеце фрагменты фільма про гомельскія курапаты.
И вот по правую сторону, там такие бобры, все рассказывали колись родителям нашим, что это похоронены люди.
Прогучыць рэпартаж з прэзентацыі кнігі «Анёл», пад вокладкай якой сабраныя творы знакамітых чэшскіх пісьменнікаў Йозефа Яхіма і Філіпа Топалаў. А ў начной чытанцы вершы Юліі Цяльпук. Пасля 23 гадзіны экспертыза свабоды на тэму, якую палітычную ролю збіраюцца надаць Белай Русі. Падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Беразінскай Маладэшынскага раёну, а таксама перадача на замову грамадскага рэдактара Барыса Гарыцкага на тэму «Новая жалезная заслона над Беларусью паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеці. Побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
І спачатку пра падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларусью. Сёння датэрмінова з калоніі ў Мазыры вызвалены палітвязень Андрэй Клімаў. Александр Лукашенко заявіў, што пытанне палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Лукашенко заявіў таксама, што даў дазвол на тое, каб Казулін суправаджаў жонку на лячэнне ў Нямеччыне, але Казулін адмовіўся. Дачка палітвязня Вольга Казуліна на просьбу газеты «Наша Ніва» пракаментаваць заяву Лукашэнкі сказала, што гуляць на душах і пачуццях іншых людзей проста непрыгожа, гэта было цытаванне. З БДУ адлічаны студэнт з 3-го курсу факультэту журналістыкі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Грамадскае аб'яднанне БНФ «Адраджэнне» абвясціла конкурс на найлепшы паэтычны твор, прысвечаны 90-годдзю з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І да падзеі ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч, які сёння прыняў прысягу ў Белградзе, заявіў, што ягоная краіна заўсёды будзе лічыць Косава сваёй часткай. Росія буде вимушена улічувати можливе обвящення незалежності Косово в своїй політиці відносно Абхазії та Північної Осетії, заявила МЗС Росії. Чеський парламент у виніку нескольких турів голосування переобрав на новий 5-річний термін теперішнього президента країни Вацлава Клауса. У Тбілісі тисячі прихильників опозиції узяли сьогодні уділ у акції протесту перед будинком парламенту. Демонстранти потребували відставки керівника Центрвиборкому. І опошня звістка, президент США сьогодні розпочинає своє перше від 2003 року турне по країнах Африки. Він навідає Бенін, Танзанію, Руанду, Гуану, Гану і Ліберію.
Дякую, Тетяна. І ми вже відаємо переможцю конкурсу «Ночної свободи». Про це не у забаві, але найперш про надвор'я. Завтра у Мінську каля 5 градусів морозу, з раніці сніг. У городній Бересті буде сонячно, від 1 до 4 градусів морозу. У Гомелі похмурно, до мінус 7. У Вітебську і Могильові від 6 до 9 градусів морозу. І зараз виніки нашого конкурсу. Наше сьогоднішнє питання гучило так. Коли у газеті «Література і мистецтва» вийшов знакомитий артикул Зянона Позняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті». Слушний відказ був 3 червня 1988 року. І першим дослав слушний відказ Георгій Нестер. Опошні лічби ягоного номеру 62. І він отримає книгу з серії «Бібліотека свободи. 21 століття. Дорога праз Куропати», присвяченою 8-місячній вахті пам'яті молоді для оборони урочища Куропати у часі будівництва кольцевої дороги у 2001-2002 годах. Репортаж з показу фільму про гомельські куропати не узабаві у ефірі «Ночної свободи», але спочатку я ще раз про головну подію дня. Сьогодні з Мазырської колонії був визволений політв'язень Андрій Кліма. У гэты момент ён їде тягніком у Мінськ. А я пропоную слухачам «Ночної свободи» послухати фрагмент передачі «Што я веру» з уделом Андрія Клімова. Гэта перадача прагучала на хвалях свабоды 20 лістапада 2006 году. У той момент Андрэй Клімаў адбываў другі тэрмін пакарання на хіміі ў Баршчоўцы на Гомельшчыне. Гэта эсэ Андрэй Клімаў напісаў у зняволенні, і мы яго запісалі па тэлефоне.
Я веру, што будзе суд на забойцамі Віктара Ганчара і Юрія Захаранкі. І ў Беларусі больш не будуць выкрадаць і забіваць палітычных апанентаў. Веру, што ў вясну 2007-го Александр Казулін выйдзе на свабоду. Веру, что у милиции працуют не одни негодники. Веру, что былый начальник турмы Новолодарского Олег Алкаев, судья Валентина Тупик, следший Алешкин, начальник на химии у Крупках Сергей Сироткин, депутат палаты представников Сергей Костян, былый генпрокурор Олег Бажелко и Александр Лукашенко попросят пробачения у моей семьи. Веру, что мои дети знайдут счастье в своей краине. Веру, что еще до конца 10-летия мы уступим у Евразвязь. Веру, что Чернобыль и Лукашенко – это опушние навалы на нашу краину в ближайшие 100 годов. Веру, что с переменами у политичного житти краины отбудутся перемены и у наших людях. И они станут больше шляхетными, добрыми, научатся быть шодрыми. Веру, что я не одинокий в своих ожиданиях, и теперь меня слухает ты, от кого залежат перемены Украины.
Это было эссе Андрея Климова «У что я веру». Завтра 5:40 раніцы ён прыедзе ў Мінск з Мазыра цягніком. І завтра на нашым сайце свабода.орг можна будзе прачытаць інтэрв'ю з Андрэем Клімавым і паглядзець фотарэпартаж.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подвиги на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте «Ночну свободу» у Мінську 22:38. Сьогодні в управі партії БНФ відбулася прем'єра 10-хвилинного документального відеофільму «Лёс смерті». «Лес смерті», пробачте, калі ласка, фільм присвячений гомельським куропатам. На 9-м кілометрі Шарніговської шаши каля урочища Бутильовщини і Горки у 2007 році знайшли нові масові поховання ахвяров репресій. На презентації фільму присутнічав наш кореспондент Олесь Дашинський.
У прибытковскім лесе знайшлі парэшткі 70 чалавек, якія былі расстраляныя ў канцы 30-х гадоў. Стваральнікі фільму аб'ездзілі ўсе навакольныя вёскі ля лесу і запісалі расповеды сведак.
Каго стралялі? Врагоў народа. Прыгалі, сделалі, расстралялі, давай людзі хадзіць там. Находзіць, стрыльчыць рука чалавечая адтуль. Это за вайны, это коллективизация в основном.
И вот по правую сторону, там такие бобры, все рассказывали колись, родители наши, что это похоронены люди.
У стужцы «Лес смерти» скарыстаныя кадры альтэрнатыўных раскопак, чарапы падобныя на курапацкія, гільзы ад савецкага нагану, груды костак. Як гаворыцца ў фільме, улады не спяшаюцца павесці праўду пра ахвяраў гэтага лесу. На думку аўтараў стужкі, трэба далучыць гісторыкаў правесці незалежную экспертызу, а не пленаваць будаўніцтва новага мікрараёну на костках. Пра вынікі створанай уладамі камісіі, у якую не былі ўключаны прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці, старшыня Рэспубліканскай рады беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч сказаў:
толькі калі ўжо было прынята рашэнне камісіі, калі парэшкі былі перазахаваны, яны проста нам прыслалі ліст справаздачу, што 4 чырвонаармейцы, астатнія ахвяры вайны пахаваны там і там. Вось і ўсё. Вот іх пазіцыі.
Спадар Астаповіч не стаў называць імёны гомельцаў, якія прадставілі яму відэаматэрыялы. Ён апавёў пра гісторыю паказанай стужкі.
Патрапілі мне гэтыя відэаматэрыялы яшчэ ў жніўні. Мы зрабілі лічбоўку для гомельскіх калег, перадалі ім, яны зрабілі фільм. Маль на 50 хвілін зняты фільм на аматарскі абсталяванні. І мы, як змаглі, апрацавалі гэтыя матэрыялы, зрабілі гэты 10-хвілінны ролік, каб даць уяўленне пра гэтую праблему.
На паказе фільму выступіў таксама грамадскі актывіст Вячаслаў Сіўчык.
Однозначна, размовы шла о сталинских злочинствах и приватных размовах. Представники влады это не отмовляли. И они официально знову списали злочинство одного тоталитарного режима сталинского на нацистов. И так не может быть, потому что будущее Беларуси может быть нормальное только тогда, когда будет все справедливо, в том лику из нашей истории. Эта гомельская эпопея не закончилась.
А гэта клічаць Вячаслаў Сіўчык, а Антон Астаповіч сказаў, што да сёлетніх дзядоў будзе створаны прафесійны фільм пра месца масавых расстрэлаў пад Гомелем. А зараз начны досліт. Крушэнне пасажырскага самалёту кампаніі «Белавія» на лётнішчы Ерэвану 14 лютага стала першым надзвычайным здарэннем такога маштабу ў найноўшай гісторыі грамадзянскай авіяцыі Беларусі. Між тым, аварыйныя сітуацыі ў паветры здараліся і дагэтуль. А па колькасці трагедый у транспартнай авіяцыі Беларусь сярод лідараў на постсавецкай прасторы. Дослед Ігара Карнея.
Тэхнічнае пераўзбраенне беларускай грамадзянскай авіяцыі пачалося зусім нядаўна. У 2001-м Беларусь апынулася перад пагрозай міжнароднай ізаляцыі ў паветры. Ніводзін пасажырскі самалёт не адпавядаў усясветным стандартам ІКАО, агульным для пасажырскага флёту. Цягам апошніх 5 гадоў авіяцыя паступова пачала вяртаць страчаныя пазіцыі, а ўзровень надзейнасці і прадказальнасці адзінага манапаліста ў пасажырскіх перавозках кампаніі «Белавія», не лічачы высокіх манапольных коштаў і сярэдняга ўзроўню сервісу, прызнаны адным з самых высокіх. У Дэпартаменце авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі заявілі, прыгода з CRJ-100 вытворчасці канадыйскага канцэрну «Бамбардье» не ёсць падставай, каб адмовіцца ад выкарыстання гэтых надзейных самалётаў.
Такого рэгіянальнага значэння там 50 мест, 10 бізнес-клас і 40 эканом-клас. То есть на небольшое количество пасажыров, на такія рейсы частыя, которые, ну, летают постоянно туда-сюда. Год, можна сказаць, эксплуатируют «Белавія» этот самалёт, а самалёт з 99-го года сам выпуск.
У «Белавія» пакуль не кажуць, што магло паслужыць рэальнай прычынай катастрофы беларускага самалёту. Намеснік старшыні авіякампаніі Ігар Чаргінец пераконвае, што ўсе высновы зробіць спецыяльная міжнародная камісія, у складзе якой будзе працаваць і прадстаўнік завода-вытворцы.
Вялікаму шчасцю, жертв сярэдзі знаходзіўшыхся на борту нету. На зямлі также нету жертв. Самалёт частычна згарэў. Создана камісія. Нашы спецыялісты авіякампаніі ў саставе гэтай камісіі.
Дагэтуль усе трагічныя інцыдэнты з удзелам
беларускага падраздзялення аэрафлоту, датаваныя савецкім часам. У перыяд з 1982 да 1988 году адбыліся 4 авіякатастрофы, у якіх агулам загінула каля 400 чалавек. Пазаштатныя сітуацыі здараюцца яшчэ часцей. У 1992 на лётнішчы Владзівастоку разваліўся беларускі Ту-154, абышлося без ахвяраў. Некалькі гадоў таму у рэйсавага Як-42, які ляцеў з Менску ў Прагу, трэснула шыба ў кабіне пілётаў, да разгерметызацыі не дайшло. Дарэчы, і фатальны ўжо CRJ-100, які згарэў у Ерэване, месяц таму нагнаў страху на пасажыраў па дарозе ў Берлін. Спрацаваў сігналь разгерметызацыі салёну. Болей трагічных старонак у гісторыі беларускай транспартнай авіяцыі. У 1998 самалёт «Гомель-Авіа» знік без вестак над Шры-Ланкой. Лёс 4 пілётаў невядомы дагэтуль. У 2006 падчас падзення транспартнага самалёту Іл-76 у Танзаніі загінулі 6 беларускіх пілётаў. Летась у сакавіку у Самалі быў збіты такі ж самалёт. 11 пілётаў і тэхнікаў загінулі. Афрыка застаецца найбольш небяспечнай зонай для палётаў, тады як у шэраг рэгіёнаў можна трапіць выключна паветрам. Бацька Ірыны Ляхавай працаваў на авіяперавозках у Конга і Танзаніі. Ён добра разумеў, як рызыкуе, але працы на радзіме ўжо ніхто не прапаноўваў.
Несмотря на то, што хорошыя заработкі, там большая праблема з топлівам. Рассчитывается, сколько надо, чтобы хватило туда-сюда и чтобы ничего не оставалось. Одна из версий, почему этот самолёт бухнулся, просто вот банально не было топлива. Шторм там уже был второй причиной. Им нужно было улетать оттуда, потому что там условия очень поганые для жизни.
Гэта была Ірына Ляхава. Яе бацька працаваў на авіяперавозках у Конга і Танзаніі. З ёй гутарыў Ігар Карней. А зараз апытанне начной свабоды. Жыхары Магілёву адкажуць на пытанне, ці давяраюць яны самалётам авіакампаніі «Белавія».
Доверяю, но их так мало в небе сейчас. По-моему, аэропорт работает.
Доверяю, конечно. Ну, так не только же Белая развивается. Разбиваются и другие самолеты.
Процентов на 70. Страшновато.
Я как-то не рискую. Ну, может, летала когда. Но больше я люблю поездом автобусом.
Нет причин, по которым я мог бы им не доверять. Потому что, может быть, это связано с тем, что я плохо знаю ситуацию с нашими самолетами.
Теперь нет. Потому что они все старые. Они все уже, так сказать, свое отработали. А мне еще хочется пожить по день на пенсии. Раньше, да, всегда летали, а теперь страшно.
Я доверяю. А если там где-то что-то случается, то по вине, наверное, экономических каких-нибудь возможностей в связи с тем, что там не хватает на ремонт, на обслуживание, или с человеческим фактором.
Опасаюсь, скажем так. Потому что в последнее время уже сами видите, что происходит. Очень много таких случаев, когда стоит подумать о собственной безопасности.
Наверное, все-таки более доверяем, но просто после таких случаев, конечно же, появляется какое-то опасение, да, в любом случае. Я думаю, то, что не застрахованы от этого никто. Любые компании в любых странах. А наши, по-моему, работают, ну, молодцы, надежно работают, раз первый случай. Поэтому, наверное, не так запущено.
Проверяем. По сравнению с другими, белорусские самолеты реже падают. Поэтому, видимо, у нас авиация более под контролем.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. У дзённіку блогера Траух абмяркоўваюць вызваленне Андрэя Клімава. Чаму б не выпусціць іх палітзняволеных да выбару ў палату, каб зрабіць індульгенцыю на прызнанне вынікаў? Штосьці буйное наспявае. Наспявае пропуск у парламент 3 чалавек па Менску і 7 па рэгіёнах у сэнсе для поўнай перамогі дэмакратыі. Моладзевы грамадска-палітычны актывіст Франак Вячорка зрабіў зварот у сваім сецявым дзённіку з нагоды свайго адлічэння журфаку БДУ. Сёння загадам рэктара з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць Франака Вячорку адлічылі з 3-га курсу ВНУ. Сам студэнт, у якога сесія дэвакацыі, на працягу якіх можна пераздаць іспыты, супалі з адбыццём адміністратыўнага арышту пасля акцыі салідарнасці 16 студзеня. Сапраўднай прычынай лічыць сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. Зварот. Студенты, сябры, однодумцы, поплечники. Отвлечение не конец життя, але демонстрация силы с боку системы. Супрацьстаять системе можно только солидарностью. Отличили мяне, Калиновского, Тишкевич, отличать и усих недобронадейных. Будут брать только дуполизов. И тому зараз вельми важно проявить молодевую студентскую солидарность. На форумах порталу Тутбай обмерковывают заяву Александра Лукашенко про увод Польши карты поляка. Кіраўнік краіны лічыць захады Польшчы спробай дэстабілізацыі сітуацыі ў Беларусі. Паводле карты паляка, кожны грамадзянін Беларусі, які нарадзіўся на тэрыторыі Заходняй Беларусі да 1945 году, альбо кожны, хто мае бацькоў ці дзядоў, народжаных на былых крэсах сходніх, будзе мець права на льготнае атрыманне польскай візы, паступленне ў польскай ВНУ ці працаўладкавацца на тэрыторыі Польшчы. Каментары да заявы Александра Лукашэнкі. Звядуць халопаў з фальварку паны, ой, звядуць. Зараз пачнуць ціснуць палякаў. Тамат адшукаў і публікуе ў сваім дзённіку спасылку на ганаровую клятву беларускага рок-музыканта, прыдуманую адным з наведнікаў форуму музыкальнай газеты. Я пры ўступленні ў шэрагі ўсебеларускай музычнай рок-арганізацыі імя Лявона Артуровича Вольскага перад абліччам сваіх калегаў урачыста абяцаю жыць, вучыцца, змагацца, граць і спяваць так, як вялікі Вольскі, як вучыць родная рок-партыя. Цяпер трэба зацвердзіць у Вольскага і можна зачытваць на рок-каранацыі. З вамі быў Севярын Квяткоўскі.
У эфіры «Начная свабода» у Мінску 22.50. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Дубінін з Мінску. Мы, беларускія грамадзяне, апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска у выглядзе шэнгенскіх візаў па 60 еўра. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу Валянціна Жданко слухайце заўтра ў нашым вечаровым эфіры. А зараз начная чытанка. На гэтым тыдні свае вершы чытала паэтка Юлія Цяльпук.
Камень ляжыць на ўзбочыне, на рысе паміж дарогай і безданню, чакае штуршка выпадковага, каб траціць з нямой асалодай падколы мае і праколы. Ведайце, хто яго тут пакінуў, той прыйдзе яго забіраць. Учора выклікала хуткую, а прыехалі міліцыянты, а за імі яшчэ пажарныя і распрануты сабакалоў. Заламілі мне ручанькі белыя, пакрышылі ўсе рэбры цэлыя, патушылі агіду пенаю з гіпсаваных сваіх хабатоў, а пасля на радзіму вывезлі выпраўляць, пагражаць, смяяцца. І цяпер я брашу праз краты на ўсё, што вакол недавымерла. Карэнні губляюць травы пад снегам мінулых дзён. Зарабі з мяне лепей каву, як новае адкрыццё. Цот на вуліцы, сіметрычна, дужа правільна, аж да млосці, перагнуліся ў сярнічку, да гаральную брыдаплоццю. Назіральнікі, пахавальнікі, пазавесілі непакорлівае. Я нахабная, незалежная, жыццяздольная. Не стрымаеце сіметрычнасцю, параўнальнасцю і саўковасцю. Не пужаюся, надта звыклая, не пужаюся, усё роўна мне. Непрытомная, сакавітая, прынцыповая, непахісная. Прыбіральнікі з двух баковыя, бачце полымя, гіньце спісамі, рэжце скаргамі, біце словамі, неспрыяльныя, у рухомасці. Толькі ведайце, я нервовая, я гляджу на вас, дзе я словамі. Я бачу тваё дзяцінства, слёзы, коленкі, дол. Замкнёная гульна ў скрынка. Працуеш, працуеш зноў. твоїх захрасаю по кутах, і мари без вистя сню. От дроту до жалю хутка, от жалю до дроту нуль. У 10 своє ти паліш, у 12 п'єш самогон. Остатнє – шерий хвалій, поміж неприкметних тьом. Повітря застило тугим холодцом, ночь не буває вострой. Дозволено було бігчи уздогон, каб тільки набратися моці. На криш красавік доброумисно заліз і мусив сканать без конца. Хвилина, другая і третій цвік потонув у бетонному сонці. Повітря застило тугим холодцом, ночь не буває вострой. День подавився іржавим цвіком, у темру сховався від монстра. На білом обрусі дорожка криві, тихо это была горбата. Позбався отрути, краина. Живи. Усё. Забрали осадку.
У ночной читанцы на гэтым тыдні была Юлія Цяльпук. Вы на хвалях ночной свободы. Сёння ўвечары у сталічнай бібліятэцы імя Пушкіна адбылася прэзентацыя кнігі «Анёл», пад вокладкамі якой сабраныя творы знакамітых чэшскіх пісьменнікаў Йозефа Яхіма і Філіпа Топалаў. З гэтай нагоды з Прагі ў Менск прыехаў адзін з іх, чыім творам і названая кніга «Яхім Топал». На прэзентацыі пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Яхім Топал – старейший сын выбитного чешского драматурга-диссидента Йозефа Топала. На презентации он пожартовал, что у житті яны с братом и батьком редко сустракаются, а с выходом книги ихних белорусских перекладов теперь разом будут назавжди. Куратор перекладов сучасной чешской литературы Сергей Сматриченко так аргументовал выбор авторов для черговой книги.
Йозеф Топал – это один из самых выбитных драматургов другой половы 20-го стагодия. Яхім Топал это на сегодняшний день самый перекладанный чешский письменник в Европе. За последний год у него вышли 4 книги в замежных перекладах. Ну а Філіп Топал, хоть и ведомо больше как спевак у Чехии, але и необыякий письменник, поэт.
На презентации Яхім Топал признался. У юнацтве, хочучи не быть тенем батьки, я писал под псевдонимом. Але правда и тое, что после того, як батька подписал славутую хартию 77, ему было заборонено друкаваться, и он зараблял на хлеб, працуючи на
будовлі.
Еще Яхім Топал сказал, что сегодня у музеи Великой Айчинной войны нечакано доведался, где находится мястина Малый Тростянец, куды вывозили на расстрел у войну праскіх габрэяў, і пра якую распавядае адзін з рэальных герояў ягонай аповесці «Анёл». Прысутныя на прэзентацыі пачулі урыўкі з гэтага славутага твору ў аўтарскім выкананні і з вуснаў перакладчыцы Веранікі Бялькович.
Валянціна Аксак была на прэзентацыі кнігі «Анёл», пад водкладкамі якой сабраныя творы знакамітых чэшскіх пісьменнікаў Йозефа Яхіма і Філіпа Топалаў. На заканчэнне начной свабоды прагучыць кампазіцыя «Весны касэрас». Неўзабаве выпуск навінаў, а пасля 23 гадзіны экспертыза свабоды. У начной свабодзе на гэтым тыдні для вас працавалі я, Ганна Соус і Алексей Знаткевіч, на навінах Таццяна Поклад, Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Навумчык, а таксама гукарэжысэры Зміцер Васількоў, Ян Кайзер і Гонза Рамбоўсык. Прыемнай вам ночы, заставайцеся са свабодай.
Виться сарає, гдиш огонь дима свій тіл земля сеструє, гдиш смик му ласку визнава, живеться зає, гдиш їй живот мови у смерті, ласка се усміє. Ой.